Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Мира и ви казвам добре дошли на поредната семейна закуска.
Аз съм Божидар. Здравейте от мен на вълните на радио Гласът на надеждата. Радвам се, че половин час ще бъдем заедно.
Със сигурност, скъпи приятели, сте чували израза синдром на Щрауса или заравям си главата като Щраус. Честно казвам, не знам доколко всичко това с зараването на главата в пясъка е вярно за Щраусите. Някъде четох, че изобщо не е вярно всъщност, но така или иначе изразът е останал в езика ни като синоним на бягство от проблемите и съзнателно затваряне на очите пред нещо.
Днес ще говорим именно за синдрома на Щрауса при една много особена, дори болезнена ситуация. Когато в семейството има зависим, пристрастен човек, останалите някак неусетно и несъзнателно развиват този синдром. Мъчат се да отрекат случващото се, да го омаловажат, да се затварят очите.
Което звучи абсурдно, но според специалистите това по някакъв парадоксален начин ги успокоява. В същото време е опасно и вредно, както за тях, така и за зависимия човек, отричането като лек срещу болката. Ето това ще ни занимава през следващите 30 минути.
Ако искате да добавите нещо или да повдигнете въпроси или да изразите несъгласие, очакваме на познатите адреси. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електронния адрес awr@abv.bg.
Съпругът на Глория Рейнър, Гари, бил много специален, поне той така казвал. Поради това, че бил толкова изключително чувствителен човек, той твърдял, че му е необходима интимна компания, както на жени, така и на мъже. И така, тя затворила тъмно-сивите си очи и му повярвала, със съзнателния си ум. Когато негодованието и ревността закипявали в нея, тя силно ги потискала. Съжалявам, скъпи, ти си прав, аз греша. Като съм така едосан и толкова обсебваща, ти просто си такъв какъвто си. А той и глукъл. Ревността, както и красотата, са в очите на наблюдаващия. Спомни си какво пише в Тит, 1 глава, 15 стих. За чистите всичко е чисто. Затова дръж себе си чиста, като пазиш мислите си чисти. Ревността е нещо неправилно. Слънцето да не залязва в гнева ти. Семейство Рейнър посещавали много скована, легалистична църква. Всичко, което Глория получила от строгото си църковно възпитание в детството, както и това, че била възпитана да бъде великодушна, изисквало от нея да обуздава чувствата си. Тъй като била перфекционистка, тя била решена да го направи перфектно, както всичко останало. И станала доста добра и в това. Все пак съпругът й давал достатъчно възможности да се упражнява. И в крайна сметка Глория се предала. Сигурно е дошло твърде много. Поради силна депресия, тя се озовала в клиника на няколко стотин километра от дома си. Около седмица след настаняването си, тя се обадила на Гари, просто за да чуе как се справя. Една жена от църквата й вдигнала телефона. Като по рефлекс, гневът на Глория закипял. Също като по рефлекс, тя затворила. Не, трябва да разбера Гари. Трябва да имам приемливо отношение. Той не би направил нищо погрешно. Моят гняв е абсолютно неоснователен. И тя повтаряла това отново и отново. Как да убедим Глория, че гневът ти е не само естествен и основателен, но и оправдан? Независимо дали я мами или не, нейният съпруг не уважава нуждите й и безчувствено я прекарва през много болезнена преса. Не е виновен Гари, а аз не бива да изпитвам такива чувства. Колко зловредна, колко интензивна, ужасяващо мощна е силата на отрицанието.
Отговорът е отрицание. Единственият начин, по който пристрастената жена, за удобство ще казваме тя, но също важи за мъжете, може да остане в своето пристрастяване, ако тя някак си успее да поддържа отрицанието си.
Като обявява нещата за по-добри или за по-малко зловредни, отколкото наистина са, тя по този начин, чрез самозалъгване, намалява последиците до управляем размер или дори до нула. Ако обаче успее бързо да скъса с отрицанието, цикълът на пристрастяване се разкрива такъв, какъвто е в действителност.
За съзависимия тази концепция е дори по-важна, отколкото за зависимия човек. Зависимият се справя със своята пристрастеност или дисфункция, а съзависимият трябва да се справи със своите и с неговите проблеми. Проблемът не е толкова зле, колкото изглежда. Нещата ще се оправят. Аз лично нямам проблем.
Съзависимите израсли в дисфункционален дом се научават много рано как да използват отрицанието ефективно. Клаудия Блек, пионер и водеща фигура в сферата на изследването на съзависимостта, дава един незабравим пример. Тя била много малка, вероятно 3 или 4 годишна, когато една сутрин, като се събудила, видяла пияния си баща, проснат в безсъзнание на двора пред къщата. Ужасена тя изтичала при майка си. Мамо, татко лежи навън, нещо му е станало. Спокойна майката отговорила: не, мила, нищо му няма. Татко е на палатка в двора. Клаудия ясно запомнила как на тази крехка възраст кимала утвърдително и се съгласявала: татко е на палатка в двора.
Така, още като мъничко момиче, тя се научила да гледа на ужасяваща действителност, да я отрича, да я обръща с главата надолу и да каза: не, нещата не са така болезни и страшни, както изглеждат. Някак си ще се оправят. Глория казва същото, дори и след като е прията в болницата с депресия.
Съзависимите са безкрайно изобретателни в тяхното самозалъгване. Хауърд Уейс, човек, който живее с жена алкохоличка, както Глория Рейнър, за която преди малко ви разказахме, използвали отрицанието, за да държат болката на разстояние. Истината била твърде болезнена и за двамата, за да си я признаят. Ако се прави както трябва, отрицанието предлага по-светло бъдеще един ден, тъй като те са били съзависими към зависим брачен партньор, пристрастени към пристрастеността на съпрузите си, всеки един от тях използвал отрицанието, за да поддържа своя цикъл на пристрастяване.
Друг аспект на бягството от реалността е несъзнателното убеждение, че някак си той е отговорен за това, което се случва на всички. Дълбоко в себе си Глория вярвала, че тя е била отговорна по някакъв начин за аномалиите на съпруга. Ако само е била по-добра съпруга, любовница, човешко същество, нещата са щели да бъдат различни и следователно тя заслужава да бъде наказана за вината си. Въпреки че съзависимият почти никога съзнателно не изказва гласно тези мисли, те много често се тият под повърхността. Те са част от целия пакет с проблеми. Глория използва отрицанието, за да продължи да се самонаказва заслужено по добрия, стар и познат начин. Отричането на проблема става нещо толкова естествено за онези хора, които се опитват да избягат от него. Те продължават да трупат един върху друг пластове на отрицание, за да са сигурни, че нищо няма да може да пробие защитната им стена.
За съжаление, отричането приема и други неочаквани форми. Една от тях е особено коварна, тъй като съществува и намира оправдание зад маската на Библията. Коя е тя, ще поговорим след малко, така че не смените честотата, скъпи приятели. Припомня ви нашия телефон, на който можете да се обаждате винаги и когато пожелаете. 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Продължаваме след минути.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес с Мира говорим по темата за отричането като форма на защита, когато в семейството има сериозен проблем. Преди малко казахме, че то може да се прояви под най-различни форми.
Класически случай на отрицание е една млада жена, която условно ще наречем Долорес. Тя страдала от едва различимите симптоми на някаква болест. Просто не се чувствала добре. Затова личният ти лекар предписал пълни изследвания. «Имам добри новини за вас, госпожице», казал той. «Вашият проблем се лекува много лесно. С подходяща диета и така слаби лекарства можете да водите напълно пълноценен и щастлив живот. Вие имате диабет». Долорес отговорила: «Вие сте шарлатанин». През следващата една година Долорес ходила от лекар на лекар и обиколила поне половин дузина специалисти по вътрешни болести. Диагнозата била винаги една и съща – диабет. Когато не след дълго Долорес починала, резултатите от аутопсията били, че причината за смъртта е диабет. Но всъщност като причина за смъртта, може би в смъртния акт е трябвало да пише – отрицание.
Друг аспект на отрицанието и самозалъгването, което има нужда от изследване – е допълнителното измерение по отношение на покорството на съпругата, което се проповядва в някои консервативни църкви. Отличната книга на Кей Маршал Стром «В името на покорството» ясно и категорично описва една от най-грозните форми на злоупотреба – побоят на съпругата. Без да споменава самата дума със зависимост, авторката записва много ясно нейните причини и последствия, особено върху децата.
Добрата християнска съпруга е научена, че съпругът е главата на дома, както Христос е глава на църквата. До тук добре. Няма по-добра формула за успешен брак от тази, описана в Словото, защото едно племе с двама вождове и без индианци не оцелява дълго. Но, когато един мъж, чийто баща, вероятно, според статистиката, също е пребивал съпругата си, иска да се обяви в защита на едно толкова оскърбително взаимоотношение, ще намери доста фалшиви доказателства от словото в подкрепа на своята злоупотреба.
Това никак не е трудно. В първото послание до Коринтяните, 7 глава 4 стих, той трябва само да приеме първата част от Павлото поучение, че съпруга владее тялото на жена си, и да пренебрегне остатъка от стиха, разбира се, според който жената владее над тялото на мъжа си. В същата глава, стих 10, Павел казва, че жената не бива да се разделя с мъжа си. Но въпреки това съветва някои жени в края на стиха, но ако го направи, Павел оставя вратичка за крайни случаи.
Госпожа Стром мъдро казва, че съпругът, който злоупотребява, почти никога не би се променил, освен ако съпругата му не предприеме драстични мерки, тя самата да промени нещата. Раздяла с ултиматум «трябва да се подложиш на лечение, докато се върна» е почти единственото успешно средство, чрез което съпругата може да намали злоупотребите. Дали децата не остават опустошени от взаимоотношения, в които съпругът малтретира жена си? О, да, всеки път. Винаги има последствия.
Съпругата е призована да се покорява на мъжа си според посланието на Ефесяните 5 глава 22 стих. Но почти никой не забелязва, че в 21 стих на същата глава Павел използва абсолютно същата дума, за да призове всички християни в подобно покорство един спрямо друг. Такъв мъж, който прибива съпругата си, не би приел сериозно Павловото наставление към съпрузите в посланието до Ефесяните 5 глава 25 стих да обичат съпругите си, като ги закрилят и са жертвоготовни.
Дисциплиниране. Съпругът, който малтретира съпругата си, цитира обикновено Евреи 12 глава 7 стих, където се възхвалява Божието поправление върху верните му и го изкривява, като му придава смисъл, че съпругът трябва да държи зряла да си съпруга в подчинение по същия начин, по който се дисциплинира едно малко дете или както Бог дисциплинира заблудените си светии.
Все пак, всеки знае, че основното задължение на съпругата е да угоди на мъжа си. Пасаж в първото послание до Коринтяни, 7 глава 3 до 5 стих, често използван за доказателство, казва също, че по същия начин съпруга трябва да угажа на жена си. Не само, че разводът е немислим, но и се приема и се разгласява пред целия свят, че съпругата е тази, която се е провалила в това да направи дома си щастлив. Така в брака твърде често, особено в християнските бракове, деноминационните интерпретации и традиции застепяват жената и я водят до един брачен съюз на страх и болка, който няма нищо общо със светостта.
Поради погрешната концепция за покорството и силното й отвращение от развода, една вярваща жена може да няма друго прибежище, освен ужасното отрицание. Ако тя влезе в брачния съюз и вече самата тя е обременена със зависимост, отрицанието се състои от фалшива вина и самозалъгване. Малтретиращия съпруг вероятно ще прехвърли отговорността за действията си обратно върху нея.
Осъзнай, скъпа, казва съпругът, че ти ме караш да правя такива неща. Ти ме караш да ти удрям.
И съзависимият го вярва, защото съзависимите са убедени, че са виновни за мислите и действията на другите.
Ако ми се покоряваше напълно, нямаше да се налага да ти дисциплинирам.
И съзависимият го вярва, защото му липсва добра представа за самия него и твърде често е готов да поеме голяма, нездрава доза вина за каквото и да било.
Ти ме караш да пия.
И съзависимият се съгласява.
Ти си виновна.
И съзависимият захапва въдицата и приема това, независимо колко плоска е лъжата.
Звучи ужасно и чак ни се струва невъзможно. И самите ние сме склонни да отречем съществуването на такива взаимоотношения. Това го има само по филмите, казваме в такива случаи. И забравяме, че филмите черпят своите сюжети от живия живот.
Но да не затъваме чак толкова в песимизъм, скъпи приятели, защото това не е безнадежна ситуация, не е някакъв семейен рак, не е фатална диагноза. На това детинско отричане има какво да се противопостави. Има средство за отваряне на очите. Ако държите да го чуете, останете на тази честота. А ако не можете да ни слушате в редовните часове на излъчване, не забравяйте, че програмите ни са на ваше разположение винаги в интернет. Достатъчно е да посетите нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след малко.
Семейна закуска по радио Гърсът на надеждата продължава с мен Божидар и с моята колежка Мира. Днес коментираме отричането като начин за справяне с проблемите. Вече установихме, че не върши работа и дори опасно, вредно и само задълбочава проблема. По-важно е да открием начин да се справим с него.
Начинът е открит и той, казано с една дума, се нарича честност. Жизнено важно е да застанем пред огледалото и да кажем открито. Да, проблем има. Аз имам проблем. Съпругът ми има проблем, съпругата ми има проблем. Можем да го направим с помощта на много прост тест. Сега слушайте внимателно следващите изказвания, взети от записките на известни психотерапевти. Според тях това са най-често повтарените фрази от хората с такъв проблем. Ако някои от тях ви се сторят познати, ако се уловите, че вие самите ги повтаряте често, значи е време за промяна. Помислете върху тези изказвания.
Не е така зле, както изглежда.
Не, не. Почти сигурно е, че е по-зле. Отрицанието прави лошата ситуация да изглежда добре и в една непоносима ситуация да изглежда, че има надежда.
Аз го карам да прави тези неща. Избухва, да пие.
Вярно е, че във всяко взаимоотношение двете страни допринасят за конфликта, но това, което той или тя иска да мислите, е, че вие сте абсолютно отговорен за всичко. Докато вие лекомислено и доброволно поемате цялата отговорност, другия човек може да се търкаля в пристрастяването си без огризения. Вие вредите и наранявате ужасно този човек, като му пречите да поема отговорност за всичките си действия, били те добри или лоши.
Ако бях по-добър или ако се стараях повече, нещата щяха да са наред.
Вместо да набляга на по-големи усилия, отдръпването може в действителност да направи взаимоотношението добро, защото вие вече не поемате пълната отговорност. Идва момент, в който и по-големите усилия не помагат.
Само гледайте. Нещата скоро ще се оправят.
Някои хора наистина избират да се променят, но внимавайте да не се самозалъгвате. В опита на психолозите те твърдят, че рядко виждат моментални подобрения. И дори ако положението на другия се подобри, вие все още имате своите собствени проблеми на съзависимост, с които трябва да се справяте.
Това е малък проблем. Със сигурност не е пристрастяване.
Въпреки че има различни степени на сериозност на даден проблем, ако той по някакъв начин контролира живота ви или живота на друг човек, то е пристрастяване. Започнете да се справяте с това. Ако пристрастяването ви заплашва физически, нещата стават още по-зле.
Няма нищо погрешно в мен. Другият трябва да се оправи.
Ако другия човек има проблем, това влияе и на вас, точка.
Ами той или тя си е такъв и това е.
Ако другия човек упражнява насилие, ако е студен, безразличен, груб, ако този човек предизвиква нещастие във вас или в децата ви, вие сте длъжни да се почнете промяна.
Животът ми е твърде объркан, за да може да се оправи. Нищо няма да помогне.
Припомням ви само, че Петър се отказа от Господ 3 пъти. Давид съгреши възможно най-страшно. Въпреки това и двамата бяха възстановени в взаимоотношенията си с Бог. Вие също можете.
Сам се оправям. Нямам нужда от помощ.
Макар и някои хора да могат да се оправят до някаква степен сами, всички ние от време на време имаме нужда от помощ отвън. Най-добрият прогрес е да направиш една крачка назад и две крачки напред. Но тази стъпка назад може да накара вашия прогрес да излезе от релси, ако активно не търсите разрешение на проблема.
Каквото и да ме сполети, това е Божията воля за живота ми.
Тогава защо се молим? Защо Исус Навин трябваше да обикаля 7 пъти стените на Ерихон? И защо трябваше Нееман да се потапе във водите на Йордан? Защо едем здравословна храна и не пушим? Дори в психологията не е приемлива идеята за каквото ми било писано.
Но вие не разбирате моята ситуация, може би ще кажете. Или пък, моята ситуация не е така. Това са също форми на отрицание. Най-важното е да помните, че това отрицание е най-силното и разрушително отношение, с което някой ще се сблъскате и никакво истинско изцеление не може дори да започне, докато отрицанието не бъде отстранено.
Може да не осъзнавате колко дебели и многобройни са вашите стени на отрицанието. За да ги пробиете, може би трябва да потърсите честното мнение на близък приятел. Роднините не са за препоръчване, защото обикновено са блокирани от същото отрицание като вас и не са много безпристрастни наблюдатели. Каквито и да са средствата, трябва да видите вашите взаимоотношения и състояние такива, каквито са в действителност, а не такива, каквито ви се иска да са.
Успех! И нека Бог ви помогне в това. До чуване до следващия път.